Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugünə də sinoptiklər Bakıya tutqun hava deyiblər. Gündüz temperatur 11-13 dərəcə arası olacaq. Axşama yaxın düşəcək 8 dərəcəyə.
Rayonların çoxunda da gözlənilir ki, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dağlarda sulu qara da keçə bilər.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nəcür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bu səhərin baş xəbərləri isə bizdən gələcək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu ilin sonuna kimi görüşə bilərlər.
Qarabağ münaqişəsinin dinç yolundan həllinə Avropa Birliyi də yardım edəcək.
Amerika İranı yaxın şərqlə bağlı konstruktiv mövqe tutmağa çağırır.
İran Google şirkətini Təbriz klipinə görə məhkəməyə verə bilər.
Və bugün Amerika və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir.
Bunlar bu səhərə çıxan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu ilin sonuna kimi görüşə bilərlər. Təklifi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Brüsseldə veriblər. Dünən Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri həmsədrlərin vasitəçiliyi ilə Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində deyib ki, görüş konstruktiv keçib, həmsədrlər bu ayın 20-sindən sonra əvvəlcə Yerevana, sonra isə Bakıya gələcəklər. Prezidentlərin yeni görüşü də bundan sonra baş tuta bilər.
Ben belir fikirləşirəm ki, qaydandan sonra ki, bu danışıqların nəticəsindən prezidentə məlumat verəcəm, məruzə edəcəyim və ondan sonra həmsədrlər gələnərkən prezidentin gələri olacaq ki, bəs bu görüş olacaq, yoxsa olsun, yoxsa yox.
Məmmədyarov hesab eləyir ki, prezidentlərin görüşünə imkan var. Noyabrın 8-də, 28-də Minskdə MDB dövlət başçılarının sammiti keçiriləcək. Azərbaycan tərəfi bu tədbirdə iştirak eləyəcək.
Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə Avropa Birliyi də yardım göstərəcək. Bu, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında dünən təsdiqlənən sənəddə fəaliyyət planında baş məsələdir. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salan Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibə verib deyib ki, regionun inkişafı burdakı münaqişələrin həllinin asılıdır. Xavier Salananın fikrincə hər bir münaqişənin həllinə ayrıca yanaşmaq lazımdır və Kosova münaqişəsinin həlli variantı o bir münaqişələr üçün nümunə ola bilməz.
My opinion is that no conflict is equal to the other.
Məncə heç bir münaqişənin həllini başqa münaqişə üçün nümunə götürmək olmaz, çünki bunların hamısı həm ilkin şərtləri, həm inkişafı, həm də həlli baxımından bir-birindən çox fərqlənir. Onların həlli yollarının klonlaşdırılması tamamilə qəbul edilməzdi.
There's no clonation.
Xavier Salana belə deyib. Dünən təsdiqlənən fəaliyyət planına görə Avropa Birliyi tərəfdardır ki, Qarabağ münaqişəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, ATƏT-in sənədləri əsasında həll olunsun. Avropa Birliyi bundan sonra Minsk qrupuna siyasi dəstək də verəcək ki, problemi həll eləməyə çalışsın. Xalq diplomatiyası güclənəcək. Plana görə Avropa Birliyi Azərbaycana kömək eləyəcək ki, demokratiyanı inkişaf etdirsin. Bunun Azərbaycanla enerji sahəsində daha yaxşı əməkdaşlığa başlayacaq. Fəaliyyət planı Gürcüstan və Ermənistanla da imzalanıb. Xavier Salana deyib ki, xalqın bu plandan bəhrələnməsi hökumətlərin siyasətindən asılıdır.
Azərbaycanda aclıq eləyən jurnalistlərə bugündən iki hüquq müdafiəçisi də qoşulur, Rəna və Murad Saadəddinovlar. Onlar deyirlər ki, bunu aksiyaya diqqəti cəlb eləmək üçün eləyirlər. Bir qrup jurnalist aclıq aksiyası keçirir, onlar Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz edirlər. Deyirlər ki, bu azad sözə təzyiqdir. Dövlət Əmlak Komitəsi qəzeti icarə haqqını ödəmədiyinə görə məhkəməyə verib. Ona yaxın hüquq müdafiə təşkilatını birləşdirən monitoring qrupu isə hakimiyyəti məsələni danışıqlar yolu ilə həll eləməyə çağırıb.
Azərbaycanda azad söz və pluralizm haqqında ümumi təsəvvür belə yoxdur. Andres Serkel, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərcisi Azadlıq Radiosuna məxsus müsahibəsində belə deyib. Herkelin fikrincə, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti çox təhlükəlidir.
Vəziyyətin təhlükəliliyi ondadır ki, bir sıra müxalifət qəzetləri çıxmır və ya böyük problemlərlə üzləşiblər. Bundan başqa, məhbuslar arasında hələ də jurnalistlər var. Elektron kütləvi informasiya vasitələrinə lisenziya verilmir. Bu telekanalların aqibəti təhlükə altındadır. Bütün bunlar beynəlxalq qurumların və qeyri-hökumət təşkilatlarının qiymətləndirmələrində, hesabatlarında əksini tapır.
Andres Serkel deyir ki, bunu həm mərzətçilər də öz hesabatlarına salacaqlar, məsələni monitoring komitəsinin toplantısında kəskin formada qaldıracaqlar.
İran Google şirkətini Təbrizə görə məhkəməyə verə bilər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyib, İran Google internet axtarış sistemində Təbriz klipinin Azərbaycan bölməsində yerləşdirilməsinə etiraz edir. Deyir ki, Google İranın etnik qrupları arasında bundan təfriqə salır, səhvini düzəltməlidir. Müxbirimizin verdiyi məlumata görə bu məsələni indi İranda geniş müzakirəyə çıxarıblar. Parlamentdə deputatlar Azərbaycan əleyhinə hətta kəskin çıxışlar da eləyiblər. Saytda Təbriz klipi fars dilindədir. Burada Təbriz şəhərinin Azərbaycan Respublikasına aid olduğu barədə bir söz də deyilmir. Klipin kənarında ingilis dilində yazılıb ki, video hazırda İran ərazisində yerləşən Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhərinə aiddir. Google axtarış sisteminə istənilən video filmi istənilən adam yükləyə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Pentagon Donald Rumsfeldlə bağlı iddiaları rədd edib. Dünən Berlində bir qrup Almaniyalı və Amerikalı hüquq müdafiəçisi artıq istefa vermiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldi müharibə cinayətkarlığında ittiham edib məhkəməyə veriblər. Onlar Alman hökumətini Abu Ghraibda saxlanılan 11 nəfər keçmiş İraqlı məhbusun və Guantanamada saxlanmış bir nəfər Səudi Ərəbistanın olan məhbusun xeyrinə hökm çıxarmağa Rumsfeldi mühakimə eləməyə çağırıblar. Pentagon bu fikri əsassız adlandırıb.
Amerika davranışını düzəltsə, İran onunla danışıqlara gedər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad belə deyib, amma danışıqların miqyası barədə konkret məlumat verməyib. Deyib ki, İraq bir də nüvə məsələsi gündəlikdə ola bilər. Suriyədə deyib ki, Amerika ilə İraqdakı vəziyyəti necə yaxşılaşdırmağı müzakirə eləmək mümkündür.
Əhməd Nejadın çıxışından sonra Amerika İranı yaxın şərqlə bağlı konstruktiv mövqe tutmağa çağırıb. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Departamenti bəyanat verib, deyib ki, İran gərək İraqa müdaxilə eləməsin, həm də uranı zənginləşdirməyə dayandırsın. Dünən BMT-nin müfəttişləri məlumat yaymışdılar ki, İrandakı avadanlıqlarda plutonium və zənginləşdirilmiş uranın əlamətlərini tapıblar.
İraqın paytaxtı Bağdatda uğurlananların əksəriyyəti artıq azad olunub. Dünən silahlı şəxslər Ali Təhsil Nazirliyinə hücum eləmişlər, 70-ə qədər adamı əsir götürmüşlər. 5 polis sabiti bu işdə şübhəli bilinib saxlanılıb. Əsirlikdə nə qədər adamın qalması onların təhlükəsizliyi barədə məlumat yoxdur.
Bugün Amerika və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir. George Bush Vladimir Putinlə yolüstü Moskvada Vnukovo aeroportunda görüşəcək. Bush Vyetnama Asiya Sakit Okean samitinə gedir. Bushla Putinin həftə sonu həmin tədbirdə də görüşəcəyi gözlənilir. Gözlənilir ki, Amerika Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı iki tərəfli razılaşmanı imzalasın.
Gürcüstan Rusiyaya təbii qaz üçün iki qat pul ödəməyəcək. Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, bu siyasi təzyiqdir. Rusiya bir ölkəyə qazı 110 dollara satır, birinə 130 dollara, Gürcüstandan da 230 dollar istəyir. Saakashvili Strasburqda çıxış eləyib, deyib ki, Rusiya nə qədər təzyiq eləsə də Gürcüstan Avroatlantik məkana inteqrasiya fikrindən daşınan deyil.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qarabağ erməniləri pulu göyə sovururlar, gülməli şeylərə pul xərcləyirlər. Bunu Elmar Məmmədyarov deyir. Nəyi nəzərdə tutur? Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, biz axıracan qulaq assaz, bütün bunları onun Azadlıq Radiosuna məxsus müsahibəsində eşidə bilərsiniz.
Bundan başqa, sən demə ünvanlı sosial yardım almaq üçün kasıb olmaq az imiş. Bəs başqa nə lazımdır?
Rusiya dünyada qaz monopoliyası yaratmaq istəyir. Qərb mətbuatı yazır ki, bu gizli planın böyük məqsədi var.
Naxçıvan xanı vəzifəsindən gedir. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bugünkü Xəbər Ətərdə qəzetlərin yazdıqlarında eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Rəşad Sadıqov Azərbaycan idmanının tarixinə necə düşdü. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qarabağ erməniləri pulu göyə sovururlar, gülməli şeylərə pul xərcləyirlər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Məmmədyarov onu da deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 1-2 həftəyə görüşə bilərlər.
Azərbaycan həm də Ermənistanda ictimai rəyin yetişməsini gözləyir, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı ictimai rəyin. Elmar Məmmədyarov bunu bütün deməli Brüsseldə Ermənistanlı həmkarı Vartan Askaniyanla görüşəndən sonra deyib Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğluya məxsus müsahibəsində.
Deməli, biz görüş o davamı etdirdik. Moskvada həmsədrlər təzə bir yeni bir fikirlər söylədilər. Biz bunu müzakirə elədik, həm Parisdə, indi Brüsseldə də. Belə bir qərara gəldik ki, biz bu müzakirələri davam etdirək. Həmsədrlər regiona gəlmək niyyətindədirlər. Deməli, 20-sindən sonra Yerevana gedəcəklər, ondan sonra Bakıya gələcəklər. Və artıq həmsədrlər belə bir təklif irəli sürdülər ki, bəlkə ondan sonra yeni bir prezident səviyyəsində yeni bir görüş keçirsinlər. O təklifi artıq bugün səsləndirilib. Və mən belə fikirləşirəm ki, qaydandan sonra ki, bu danışıqlar danışıqların nəticəsindən prezidentə məlumat verəcəyim, məruzə edəcəyim və ondan sonra həmsədrlər gələnir ki, prezidentin gələri olacaq ki, bəs bu görüş olacaq, yoxsa olsun, yoxsa yox. Amma ümumiyyətlə, mən belə bir fikirləşirəm, imkan var. Artıq bildiyiniz kimi, deməli, MDB ölkələrin samiti keçiriləcəyi Minskdə 28-i və Azərbaycan tərəfi artıq təsdiqləyib ki, biz orada iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə, mən belə fikirləşirəm ki, bu görüş də belə konstruktiv şəkildə olunur. Yəni ki, bu...
Amma fikir ayrılıqları hələ də qalır, yəqin ki.
Fikir ayrılıqları qalır, əlbəttə ki, qalır. Çünki çox həssas məsələlər var, çox çətin məsələlər var ki, bu müzakirə davam etdirir. Bizim üçün ən ilk növbədə çox vacibdir ki, niyyət nədir? Artıq Azərbaycanın öz tərəfindən əlbəttə ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır və bizim məcburi köçkünlərimiz 1 milyona yaxındır. Əlbəttə ki, bizim üçün bu çox vacibdir ki, biz çalışaq ki, bu münaqişəsini tezliklə həll edək. Amma əlbəttə ki, biz elə-belə həll etməyə niyyətində deyilik. Biz belə lazımdır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın suverenliyi bir mənalı şəkildə də təsdiqlənsin.
Ermənistanın mövqeyində bir konstruktivizm hiss olunur mu? Yəni, bir hansı bir dəyişiklik hiss olunur mu müsbət?
Ümumiyyətlə, mən deyə bilərəm ki, axır danışıqlar, o Praqa prosesinin danışıqları bir artıq 2 ildən artıq biz müzakirə edirik. Bəzi əlbəttə ki, mövqeylər dəyişilir, əlbəttə ki, onlar daha da yaxın başa düşürlər və başa düşürlər Azərbaycanın mövqeyini. İndi biraz tezdir demək, biz hansı bir güclü irəli işə gedə bilər, yoxsa yox. Bu, ilk növbədə də əlbəttə ki, prezidentin səviyyəsində müzakirələr olunsa, ondan sonra daha da çox bəlli olunacaq.
2006-cı ilin əvvəlində həmsədrlər, ATƏT-in sədri, Avropa Birliyinin rəhbərliyi, Amerika rəsmiləri çox optimist bəyanatlar verirdilər ki, bu il 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ sülh prosesində bir sıraış olacaq, irəliləyiş olacaq. Yəni, bu ilin başa çatmasına artıq bir ay yarımdan çox vaxt qalıbdır. Bir nəticə yoxdur, belə görünür. Yəni, sizcə bu optimizm boş yerdə idi, yoxsa bunun arxasında nəsə var idi?
Yaxşı sualdır. Bilirsiniz, optimizm, amma bu məsələ o qədər də həssasdır. Çünki demək olmaz ki, biz, deməli, bir məna bu məsələni bu il həll edəcəyik. İlk növbədə də əlbəttə ki, bu siyasi baxımdan gərək də həll olsun. Yəni ki, siyasi baxımdan Ermənistanda da yetişsinlər ki, başa düşsünlər ki, bu doğrudan da onlar üçün də həddindən artıq çox vacibdir. İkinci məsələ, mən bağlamazdım ki, ancaq bu ilə qutarmış. Əgər bu siyasi qəbul olunsa ki, doğrudan da bu məsələni həll etməliyik biz bu məsələni həll edəcəyik. Çünki bildiyimiz kimi Azərbaycan çox böyük bir inkişaf edir və hər il əlavə bir əlbəttə ki, Azərbaycan gücləndirir. O baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycanın da mövqeyi də gücləndirilir. Və mən belə təklif, mən belə bir deyərdim ki, bizə lazımdır bu işini davam etdirək. Davam etdirək, deməli, bu arqumentləri istifadə eləyək. Bu Ermənistanla danışıqlarda həm deməli həmsədrlə danışanda, həm də BMT-də danışıqlarda, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, ATƏT-də və s. və s. İsvan konfransında və öz mövqeyini bir mənalı deməli beynəlxalq ictimaiyyətinə çatdıraq. Biz də onu nailiyik, biz onu da eləyirik, biz onu da davam etdirəcəyik. Bu məsələ necə deyirlər Azərbaycanda bir gec-tez məsələsi var. Amma mən o baxımdan optimistəm.
Elmar Məmmədiyarov deyəndə ki, Qarabağ erməniləri pulu göyə sovrurlar, nəyi nəzərdə tutur bu və başqa məsələləri 5 dəqiqədən sonra eşidə biləcəksiniz. Müsahibənin davamında.
Elmar Məmmədiyarov dünən Brüsseldə həm də saziş imzalayıb Azərbaycanla Avropa Birliyinin arasında əməkdaşlıq sazişi. Bundan sonra Avropa Birliyi Azərbaycanın özünə qonşu sayacaq. İndi bu qonşuluğun Azərbaycana nə xeyri olacaq, bunu səhər qəzetləri şərh eləyib, elandan sonra mətbuat icmalıdır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vasif Talıbov vəzifəsindən gedəcək. Naxçıvan xanı müdafiəsiz qalıb.
Azərbaycan hökumətinə təsir edə bilən təşkilatların sayı artdı.
Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edən qəzetin işçiləri qorxurlar. Bunu yeni bugün çıxan qəzetlər yazırlar bunu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Vasif Talibov yaxın vaxtlarda vəzifəsindən gedəcək. Hətta onun yerinə adam da tapıblar. Səbəb də budur ki, Naxçıvan xanım müdafiəsiz qalıb. Qəzet Naxçıvan Ali Məclisinin sədri haqqında belə bir ifadə işlədib. Yazıda deyilir ki, Azərbaycan iqtidarının ən yüksək pillələrindən Talibovun vurulmasına xeyir dua veriblər. Qəzet niyə belə bir nəticəyə gəlib? İndi Türkiyə mediasında Talibovun bir qadınla macəraları haqqında yazılar dərc olunur. Yeni Müsavat yazır ki, məntiqlə Azərbaycan hökuməti dərhal bu məsələyə reaksiya verməlidir, amma hökumət susur. Qəzet belə bir nəticəyə gəlib ki, hökumət qəsdən heç nə demir, çünki Talibovun vəzifədən getməsi artıq dəqiqləşib, hətta onun yerinə kimin qoyulması da məlumdur. Bu, Naxçıvan Ali Məclisinin deputatı Anar Qasımovdur. Bu barədə ətraflı bugünkü yeni müsavatda oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərin icmalı davam eləyəcək. Hələlik isə bu səhəri olan əsas xəbərlərin başlıqları. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu ilin sonuna kimi görüşə bilərlər, iki ölkənin xarici işlər nazirləri danışıqları davam elətdirmək qərarına gəliblər.
Qarabağ məsələsinin dinç yolunun həllinə Avropa Birliyi də yardım göstərəcək, Avropa Birliyinin Azərbaycan fəaliyyət planını təsdiqləyiblər.
Amerika İranı yaxın şərqlə bağlı konstruktiv mövqe tutmağa çağırıb. Ağ Ev İrana deyib ki, İraqa müdaxilə eləməsin, həm də uranı zənginləşdirməyi dayandırsın.
İran Google şirkətini Təbriz klipinə görə məhkəməyə verə bilər. İran rəsmiləri saytda Azərbaycan bölməsində Təbriz klipinin yerləşməsinə etiraz edirlər.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verişimizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Rəşad Sadıqov Azərbaycan idmanının tarixinə necə düşdü?
Bundan başqa, sən demə ünvanını sosial yardım almaq üçün kəsib olmaq az imiş, bəs başqa nə lazımdır?
Rusiya dünyada qaz monopoliyası yaratmaq istəyir. Qərb mətbuatı yazır ki, bu gizli planın böyük məqsədi var.
Avropa Bankı istəyir ki, Azərbaycanda şıx pulu artırsın, hökumət buna gedəcəkmi? Bunlar barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Hələli isə Azərbaycan mətbuatının davamını dinləyəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İcmalı, mətbuat icmalı davam edir. Azərbaycan hökumətinə təsir edə biləcək qurumların sayı artdı. Avropa Şurası və ATƏT-in sırasına biri də əlavə olundu Avropa Birliyi. Bunu da Bakı Xəbər qəzeti yazır. Xəbərlərdə də dedik, Brüsseldə Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı fəaliyyət planı imzalanıb. Bakı Xəbər yazır ki, fəaliyyət planında bir bölmə də insan haqları ilə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılmasıdır və gözlənilir ki, Avropa Birliyi bundan sonra Azərbaycanda demokratik qüvvələrə olan hücumlara daha sərt reaksiya verəcək.
Biznesmenlərin qabağına kötü tığırlayan məmurlar cəzalandırılacaqlar, bunu isə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Ya qəzet yazır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi qərar alıb ki, iş adamlarının təklif elədiyi layihələr qarşısında bürokratik əngəllər aradan qaldırılsın. Heydər Babayev nazir deyib ki, gərək məmurlar bütün təkliflərə eyni gözlə baxsınlar. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Birazdan həm də biləcəksiniz ki, Financial Times qəzeti qaz çıxaran ölkələrin gizli planlarından nə yazır? Verişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Gəlin oturaq ciddi məsələlərdən danışaq. Bu, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Qarabağ separatçılarına mesajıdır. Elmar Məmmədyarov nəyə işarə eləyir? Bizə axıracan qulaq assaz, bu barədə biləcəksiniz. Hələlik isə onu da deyək ki, Elmar Məmmədyarov qeyri-ciddi məsələ deyəndə Dağlıq Qarabağdakı separatçı qurumun keçirmək istədiyi referendumu nəzərdə tutur.
Keçən bazar Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Ossetiya referendum keçirdi müstəqilliklə bağlı. İndi belə bir referendumu Dağlıq Qarabağın separatçı qurumu keçirmək istəyir. Qarabağ erməniləri deyirlər ki, əgər Avropa Kosovanın müstəqillik istəyinə müsbət yanaşırsa, Dağlıq Qarabağ niyə eyni yolu getməsin? Elmar Məmmədyarov da deyir ki, bu gülməlidir. Azərbaycan buna razı ola bilməz. Ondan Brüsseldə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib, söhbəti dinləyin, davamını dinləyək.
Bu, mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, bu qeyri-qanunsuz. Sən deyə bilməzsin, mən necə bundan əvvəl sizə söyləmişdim. Yəni ki, sən Azərbaycan ictimaiyyətini qovarkən, sən başlayırsan öz fikir bir status haqqında fikirləşəsən. Çünki bu heç kəs ömründə, dünyada bunu qəbul etməz. Və bu baxımdan o vaxt itirməkdir. Çünki bunu heç bir Türk qəbul eləməyəcək, heç kəs qəbul eləməyəcək, heç bir dənə də beynəlxalq təşkilat. Bu elə belə pul göyə atmaqdır. Mən belə fikirləşirəm ki, bu üçün mənim mesajım ondan ibarət olardı ki, gəlin oturaq, daha ciddi danışaq ki, hansı yolu ilə birlikdə məsələ həll edək. Yoxsa təzyiq altında o təzyiq deyil, o gülməli şey.
Və Kosovo variantından da çox danışılırdı, yəni çox danışılırdı hələ də. Və bu gün Xavier Solana Azərbaycan Radiosunun müsahibəsində bildirdi ki, hər bir konfliktin öz xüsusiyyəti var və hər bir konfliktin öz həlli yolu olmalıdır və burada standartlaşdırma aparmaq, klonlaşdırmaq, onun sözü ilə desək aparmaq olmaz. Bu açıqlamaya münasibətiniz nədir?
Mən tam razıyam Xavier Solana ilə, çünki biz bu da bu məsələni də müzakirə edərkən də biz də bilirik mövqeyini. Bu Xavier Solana təkcə mövqeyi deyil və bilirik ki, beynəlxalq təşkilatlarda həm də bəzi güclü deməli paytaxtlarda, xarici ölkələrdə də eyni fikir səsləndirilir və biz bu ilə tam razıyıq. Çünki hansısa bir münaqişəsini həll etmək üçün əgər kimsə, hansısa politolog belə bir formula təqdim eləsəydi və o formulanı bütün münaqişələrə aid istifadə eləmək olardı, o da deməli Nobel mükafatı bir məna olardı. Çünki hər konfliktin, həm münaqişəsinin öz demək, həm həllini yolu var, həm də öz tarixi var, həm də öz kökü var və s. və s. Ona görə mən tam razıyam Xavier Solana'nın sözü ilə ki, bu artıq hansı bir Kosovo məsələsini buna istifadə edərkən, yoxsa Qarabağ, Kosovo, o
eyni yanaşı
olur. Düzdür, bir məna olur.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Yəqin ki, nazir gəlin oturaq ciddi məsələlərdən danışaq deyəndə Qarabağ separatçıları ilə birbaşa danışıqları nəzərdə tutmur. Azərbaycan 15 ildir ki, belə danışıqlara razı olmur. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişədə tərəf deyil. Qarşı tərəf Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistandır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun verilişlərinə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asmaq olar. Orta dalğadakı verilişimizə siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Şəffaflıq
2007-ci ilin büdcə layihəsi hələ də müzakirə olunmaqdadır. Hökumət gələn ilki dövlət büdcəsinin investisiya yönümlü büdcə olduğunu bildirsə də, müxalifətdən olan millətvəkilləri hesab edirlər ki, bəzi xərclərin ayrı-ayrılıqda təsnifatı verilmədiyindən büdcə vəsaitləri gələcəkdə necə gəldi xərclənəcək. Hətta büdcə vəsaitlərinin yarıya qədərinin korrupsiyaya uğrayacağını iddia edənlər də var. Bir sözlə, gələn ilin büdcə layihəsi ilə bağlı narahatlıq doğuran xeyli məqamlar var. Bu dəfəki verilişimizdə biz də hələ də qəbul edilməyən büdcə layihəsini müzakirə edəcəyik.
Büdcə layihəsi ilə bağlı şəffaflıq verilişi Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Verilişə bu gün 9-un yarısında Orta Dalğada qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi dünya ölkələri arasında ən böyük iqtisadi artım Azərbaycandadır, 26%. Bu barədə birazdan iqtisadiyyat xəbərlərində danışacaq, amma parlamentin axırıncı iclasında deyilənlərə qulaq asanda Azərbaycandakı vəziyyət haqqında başqa təsəvvür yaranır. Deputatlar deyirlər ki, necə olur ki, rəsmi statistikaya görə əhalinin 3-də 1-i kasıbdır, 2 milyondan çox adam, amma ünvanlı sosial yardım cəmi 50 min nəfərə verilir.
Hətta Ülviyyə belə deyənlər də var ki, əslində ünvanlı yardım kasıblara yox, kasıbların kasıbına verilir, acından ölən olmasın deyə. Bu məsələdə ədalətsizlikdən gileylənənlər arasında hətta hökumətə yaxın deputatlar da var. Daha ətraflı parlament müxbirimiz İlqar Rəsul danışacaq.
Azərbaycanın xüsusən ucqar rayonlarında ünvanlı sosial yardımların verilməsində vətəndaşlarla məmurlar arasında mübahisələr parlamentdə də müzakirə olundu. Noyabrın 14-də Milli Məclis 2007-ci ilin dövlət büdcəsini müzakirə edərkən, millət vəkilləri bildirdilər ki, ünvanlı sosial yardım ala biləcək şəxslərin gəlirlərinə qoyulan tələblər o qədər də ədalətli deyil. Deputat Cəmil Həsənli bildirdi ki, kənddə 1 hektar torpağı olan vətəndaş bu yardımı ala bilmir. Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə bildirir ki, rəsmi rəqəmlərə görə hazırda ölkədə əhalinin 29% yoxsuldur. Bu isə 2,8 milyon adam deməkdir. Ünvanlı sosial yardımı isə 50 minə yaxın adam alır ki, bu da həmin 2,8 milyon adamın heç 2% də deyil.
Təbii ki, bu ünvanlı dövlət sosial yardımı az təminatlı əhalinin böyük əksəriyyətinə şamil edilmir və bu baxımdan çox ciddi narahatlıqlar yaranır.
Ünvanlı sosial yardımın az təminatlı ailələrə verilməsində problemlər bu sadalananlarla bitmir. Bizim bölgə müxbirimiz adamların həm də sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərin çoxluğundan, məmurların sui istifadə və süründürməçiliklərindən narazı olduqlarını deyirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Şamil Sadiqov Milli Məclisdə bildirdi ki, ehtiyac meyarı əsasında ödənişlərin, yəni ünvanlı sosial yardımın paylanmasında bu və digər problemlərin yaranması həmin mexanizmin yeni formalaşmasından irəli gəlir.
Təbii ki, bu mexanizmin təkmilləşdirilməsi istiqamətində biz qayıdacağıq bu məsələyə.
2007-ci ilin dövlət büdcəsində yaşayış minimumu adam başına orta hesabla 64, ehtiyac meyarı isə 35 manat nəzərdə tutulur. Ünvanlı sosial yardımın verilməsi də ehtiyac meyarına əsasən hesablanır. Yəni, hökumət vətəndaşın ehtiyac meyarından az olan gəlirlərinə sosial yardım əlavə edib, onun gəlirini ehtiyac meyarına çatdırmaq istəyir. Hökumət az təminatlı vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım verilməsi proqramının icrasına bu il iyulun 1-dən başlayıb. İndi parlamentdəki müzakirələrdən aydın olur ki, rəsmilər onun vətəndaşlarını narazı salan şərtlərinin dəyişdirilməsi üzərində düşünürlər.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədik. Xəbərətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan həm dəyişdirəcəksiniz ki, hökumət enerji haqqını qaldırmağa razı olacaqmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 8-ə qalır 5 dəqiqə. Rusiya dünyada qaz monopoliyası yaratmaq istəyir. Qaz ixrac edən ölkələri başına yığıb yeni təşkilat yaratmağa çalışır. Bunu Financial Times qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, bu barədə NATO ekspertləri xəbərdarlıq edirlər. Deməli, Financial Times-a görə Rusiyanın siyasi istəyinə çatmaq üçün, Rusiya siyasi istəyinə çatmaq üçün enerji siyasətindən istifadə edir. Yeni təşkilat təqribən OPEC-ə oxşayacaq, neft ixrac edən ölkələrin təşkilatına. Deməli, qəzet yazır ki, yeni kartellər Rusiyadan başqa Əlcəzair, Qətər, Liviya, Mərkəz Rusiyadan olan ölkələr və ola bilsin İran da daxil olsun.
NATO ekspertləri ehtiyatlanırlar ki, Rusiya bundan Avropaya təzyiq eləmək üçün əlavə imkanlar əldə edəcək, bunu da Financial Times yazır, amma Rusiya karteli yaratmaq niyyəti olmadığını deyir. Rusiyanın qaz monopoliyası yaratmaq planları barədə əvvəllər də söz söhbət gəzirdi, hətta deyilənə görə Rusiya yeni təşkilata Azərbaycanı da cəlb eləmək istəyir.
Azərbaycanda indi qazdan yox, işıqdan danışırlar. Hökumət deyir ki, enerji haqqını qaldırmayacaq. Qiyməti qaldırmağı Avropadan məsləhət görüblər. İqtisadiyyat xəbərlərini Kim Əhmədov çatdırır.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının araşdırmalarına görə, ümumdaxili məhsulun 26% artım tempinə görə Azərbaycan, Avropa Birliyi və Şimali Amerika ölkələrindən öndə gedir. Azərbaycandan yanaşı müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrindən Rusiya və Qazaxıstanda da artım templəri sözü gedən regionlara ötür. Ümumilikdə MDB ölkələri iqtisadiyyatının artım tempi ötən il 6,9%-ə yaxın olub. Avropa Birliyi ölkələrində bu rəqəm 1,5% daha aşağı olub. İstər MDB, istərsə də dünyada ümumdaxili məhsulun ən sürətli artımı Azərbaycandakı 26% olub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Mingəçevir elektrik stansiyasının yenidən qurmasına ayıracağı 115 milyon dollarlıq kredit üçün enerji qiymətlərinin artırılması tələbindən də vaz keçdiyini deyib. Heydər Babayev bildirib ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və inkişaf eləməkdə olan iqtisadiyyata malikdir və bu yüzdən heç bir halda iqtisadiyyata mane olacaq tarif artımlarına yol vermək olmaz. Noyabrın 14-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
Xarici valyutalar getdikcə ucuzlaşır Azərbaycanda. Bu ilki Məmmədov idi iqtisadiyyat xəbərləri ilə.
Verilişimiz davam edir. Afanında iqtisadi vəziyyəti düzəlir, gəlirləri artır, amma nəyin hesabına? İntizamsız futbolçuların hesabına. Bu barədə birazdan idman xəbərlərində.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rəşad Sadıqov Azərbaycanın idmanının tarixinə düşdü. Şəhriyar Məmmədiyarov isə məğlubiyyətsiz irəliləyir. İdman yeniliklərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, vaxtımız az qalıb, qısaca idman yeniliklərini.
Az qalı hər həftə Azərbaycanın bəlkə də meydanlarında yumruq davaları görmək olar. Azərbaycan futbolunda bu artıq adi halat çevrilir. Bu dəfə Afan Nizam İntizam Komitəsi Turanı 2000 manat cərimələyib. Tovuz klubunun hücumçusu Viktor Ibekoyi Gilanın oyunda rəqib oyuncusunu vurub və meydandan qovulub. MKT Araz və Xəzər Lənkəran da 1000 manat cərimə olunublar. Rəşad Sadıqov Azərbaycan idmanının tarixinə düşüb. Afanın Neftçinin heyətində futbol çempionatına çıxışına qadağa qoymuşdu Rəşad Sadıqov. Rəşad da basketbol üzrə ölkə çempionatının oyunda meydana çıxıb NTD Servis Devonun heyətində. Rəşad futbolda qapıya asan yol tapırdı, amma basketbolda top salmaq müşkül məsələyə çevrilib. Və Şəhriyar Məmmədiyarov Moskvada keçirilən beynəlxalq turnirdə 7-ci turda da heç-heç eləyib.
0-0 olmağın özü də bəlkə də bir uğurdu. Çox sağ ol Rövşən, idman xəbərlərini dinlədik. İndi də hava məlumatını bir də yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də paytaxtda hava buludlu olacaq, gündüz temperatur 11-13 dərəcə arası olacaq, axşama doğru temperatur düşəcək 8 dərəcə.
Rayonların çoxunda da gözlənilir ki, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu ilin sonuna kimi görüşə bilərlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dinc yolla həll olunmasına Avropa Birliyi də yardım göstərəcək. Amerika İraqın yaxın şərtlə bağlı konstruktiv mövqe tutmağa çağırıb. Sağ olun, verişimiz başa çatdı.
Salamat qalın.